Ретсіздіктен қалай құтылуға болады? Екінші бөлімі. Абайлаңдар, дүниеқор болудан сақтаныңдар. Байлығы қанша зор болса да, адам сол арқылы өз өмірінің иесі бола алмайды. Луқа жазған ізгі хабар, 12-ші тарау, 15-ші аят. Сізде не құрлым көп болса, соғұрлым көбірек нәрсені қалайсыз. Және не құрлым көп болса, соғұрлым сізде көбірек болу керек екеніне сенімді боласыз. Бойымызға күш беретін қарапайымдылық еркіндігі жоғалады. Бүгінгі бұл мәселе тек қана заттарға байланысты емес, бұл сізде бар нәрселер, сіздің уақытыңызды, қызығушылығыңызды және өміріңізді жұтып алатын нәрселер туралы мәселе. Иса осы жерде болғанда, ол үнемі бәрін түзу, ашық түрде айтқан болатын. Сол себепті ол жиі адамдарды ыңғайсыздандыратын еді. Ол мәселелердің түп төркініне дейін кесіп, бізді әр қашан жайлы етіп келген екі жүзділікті алып тастайтын еді. Ол былай деп ашық айтты. Абайлаңдар, дүниеқор болудан сақтаныңдар. Байлығы қанша зор болса да, адам сол арқылы өз өмірінің иесі бола алмайды, деді. Луқа жазған ізгі хабар, 12-ші тарау, 15-ші аят. Александр Солженицын өзінің кітаптарының бірінде өзінің қалай тұтқындалғандығын және тұтқындағандар оған маңызды болған заттарды, оның үйін, кітаптарын, құнды қағаздарын, отбасын алып кеткенін айтады. Ақырында оның бойында тек оның ішкі дүниесі, оның жүрегі ғана қалған еді. Сол кезде Солженицын өзін ең бай адамдай сезінді. Өйткені оның жүрегіндегі қазынаны ешкім де алып кете алмады.